пражскай студыі радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыё Маратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаравым не было праведзена ніводная акцыя салідарнасці. Родные не имели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
Радуе маратон свабоды адзін дзень палітвязня. На кароткіх і сярэдніх хвалях ад 6 вечара да поўначы і ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Званіце на тэлефону Менску 266-39-52. Пашліце смс на нумар 391-22-24. Гэта ваша свабода. Радуе маратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Крымінальны пераслед бізнэсоўца з Магілёўшчыны Андрэя Бондарэнкі кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі лічыць палітычна матываваным і дамагаецца яго вызвалення. Імя Андрэя Бондарэнкі згадваецца ў іхніх выступах перад парламентарамі Рады Еўропы і АБСЕ. Наш корэспандэнт Алесь Дашынскі пагутарыў з роднымі Андрэя.
Сёння Валерый Бондарэнка, які жыве ў кіраўскім раёне, прывёз у жодзінскую турму перадачу для сына Андрэя, арыштаванага 27 траўня. У лістах Андрэй піша, што са здароўем усё добра, але перажывае за сям'ю. 23 ліпеня яго дачцы Машы споўніцца 1 год. Пакуль родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем. Пра што сказаў гаспадар Валеры, былы настаўнік фізкультуры, зняволенаму сыну?
Ну, я думаю, што самае важнае, што здароўе было в парадку. І трезвая голова. Ну, он-то парень не такой уж слабый, конечно. Ну, там, мне думается, что не столько нужна физуха, сколько нужна сила воли. Трезвый ум. У меня брат родной. Передай, говорит, что он такой-сякой вот за то, что приехал. Одновременно передай, что все великие тоже сидели, и не однажды.
36-гадовы Андрэй Бондарэнка скончыў Менскі лінгвістычны універсітэт, валодае французскай мовай, працаваў перакладчыкам на тэлебачанні ў спартовай панараме, а потым заняўся бізнесам. Быў дырэктарам дэпартаменту па развіцці і знешнеэканамічных сувязях прадпрыемства «Белвысоцтройгруп». Андрэй – слухач Усходнеўрапейскай школы палітычных даследаванняў. Падчас восеньскіх выбараў палату прадстаўнікоў пры падтрымцы аб'яднанай грамадзянскай партыі вылучаўся незалежным кандыдатам у дэпутаты. Малодшая сястра Ирина оповела.
Уже когда начали заниматься предвыборной кампанией, до него там доходила информация, что уже при него собирают информацию. Да и в принципе все проблемы основные начались после предвыборной кампании. До этого фирма работала и работала, как любая другая фирма. А тут, когда Андрей решил баллотироваться, и после предвыборной кампании пошли все проблемы, начались проверки. Вот.
Сябры параили Андрею покинуть Беларусь, каб запобегчы политичному переследу. И он поехал в Польшу, але праз некоторый час вернулся у Менск и был затрыманы. Про арышт родные доведаліся от следчага, які прыйшоў з вопшукам на кватэру, дзе жыла сям'я Андрэя. Ірына згадвае.
Я даже так и не поняла, что они искали, потому что обыск был у нас очень такой смешной. Сильно ничего не искали. А они нашли копию паспорта его, первой и второй странички. И это был единственный документ, который они изъяли. Судом еще пока ничего не ясно. 210-ю статью, 4-ю часть ему, то есть это хищение особо крупных. Адвокат, ознакомившись с делом, нашел там какие-то ошибки, написал жалобу в прокуратуру. И после этого дела передали на доследование.
Сям'я Андрэя з-за фінансавых праблемаў не мае магчымасці здымаць кватэру ў Менску. Жыллё прапанавалі знаёмыя, якія дапамагаюць, пакуль Андрэй у зняволенні. Ірына працавала разам з братам у той жа фірме. Адносна вінавачэння супраць Андрэя яна сказала.
Во-первых, он не занимал руководящую должность. Да, он был бизнес-консультантом, естественно, он там советовал, куда стоит, куда не стоит. А во-вторых, мы сейчас живем на минимум, потому что у него было все в кредитах. Смешно получается, потому что у вора, у которого нет ничего, только кредиты и такая статья, ну это просто смешно.
Родные лічаць, что Андрею не варта было вертаться в Беларусь за мяжи. Чаму ж Андрей вернулся?
Не знаю почему, он мне в принципе не смог так и объяснить. Соскучился он, не любит человек Беларусь. Да и семья здесь, и ребенок, которого он любит, может быть, посчитал, что не так все сложно, не так все страшно. Я до сих пор не понимаю, почему он вообще арестован и почему он сидит. Потому что действительно человек не управлял всей этой денежной системой, потому что был директор.
Батька Дадае.
То, что политика тут присутствует, это же ни для кого не секрет. Но ее же не увидишь. Я так полагаю. Ну, тяжело это, понимаете? Тяжело. Почему? Потому что, ну, во-первых, если ты был уверен, что человек уж настолько там виновен. Во всех письмах он как бы убеждает всех, что здоровье у него в порядке, и вообще это чуть ли не пенерский лай.
У одним из интервью Андрей потлумачил, что пошел в политику, бо щиро поверил в то, что сможет своей деятельностью наблизить перемены, у яких мае потребу громадства. Однако у Беларуси, зробив на выснову с выборчей кампании, займаться политикой могут только люди из адмысловых списов, остатним высовываться нельга. Спадар Валеры был доверенной особой у сына кандидата в депутаты, а основным суперником его был старшиня Кличевского райвыконкаму.
Я ни одного раза не участвовал ни в каких выборных кампаниях, а поучаствовал в фальсификации и фальш. Я был на выборном участке, и там я написал пару жалоб, мог еще 20 написать. Если на столе лежит 3 списка для голосования комиссии, то, простите, не надо вообще ничего проводить. Основные выборы на этом участке, по-моему, у него было 25, Крыжевича 24. А вся предвариловка, она там уходила в администрацию президента несколько раз. Говорила о том, что вот эти нарушения, вот эти ведутся, вот это никто не обращает внимания. До тех пор, покуда в комиссиях на всех уровнях не будет представителей всех кандидатов, выборы можно не проводить.
Сказаў Валеры Бандарэнка, бацька зняволенага Андрэя Бандарэнкі. Яшчэ за кратамі знаходзяцца Мікалай Утуховіч, Юры Лявона, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі і Аляксандр Фёдараў. І ў гэтай хвіліны ў Менску на плошчы Незалежнасці праходзіць акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Яе праводзяць актывісты маладога фронту, і як толькі што стала нам вядома, пачаліся сутыкненні ўдзельнікаў акцыі з міліцыяй. З намі на простай тэлефоннай сувязі з плошчы Незалежнасці Люба Лунёва. Люба, што адбываецца?
На гэты момант на плошчы Незалежнасці толькі што разагналі акцыю маладога фронту. Маладафронтаўцы сталі на плошчы бліжэй да чырвонага касцёла з расцяжкай свабоду Дубскаму, і яны трымалі партрэты свайго паплечніка Артёма Дубскага. Неўзабаве прыйшлі міліцыянты, сярод іх кіраўнік міліцыі маскоўскага раёну Менску, і ён аддаў загад затрымліваць. Вельмі жорстка спачатку схапілі бел-чырвона-белы сцяг. Міліцыянты паспрабавалі яго разарваць, але ў іх гэта не атрымалася. Тады яны схапілі хлопца, які не хацеў аддаваць ім гэты сцяг, і пацягнулі яго ажно 3 чалавекі ў машыну, якая стаяла за чырвоным касцёлам. Мікулу Дзімідзенку пачалі штурхаць, павалілі на зямлю. Але хлопец не пагадзіўся сам ісці ў міліцыю. Ён сказаў, што ён выказвае такім чынам салідарнасць са сваім сябрам Артёмам Дубскім, якога ні за што, як ён паведаміў міліцыянтам, пасадзілі за краты. І тады Мікулу схапілі 4 міліцыянты, 2 за рукі, 2 за ногі, і пацягнулі яго з плошчы. Людзі, якія тут былі, а тут пераважна моладзь, тут шмат студэнтаў. Вось цяпер яшчэ сюды прыехаў автобус з ОМОНам, яны пачалі хапаць юнакоў і дзяўчат, прыкладна больш за 10 чалавек, зацягнулі ў машыну. Ёсць некалькі чалавек, якіх вельмі груба затрымлівалі, ёсць збітыя. Вось у гэты момант машына ад'язджае, а спецназаўцы пачалі прачосваць плошчу. Яны ўглядваюцца ў твары маладых людзей, якія сядзяць на лавах, каб пераканацца ў тым, што сярод іх нема актывістаў маладога фронту. Відаць, по всему, что яны спазніліся на гэту акцію, яны не чакалі, што моладзь правядзе яе ў іншым месцы, і вось яны зараз робяць так званую зачыстку. На гэты момант затрыманыя на Кастрычніцкай плошчы яшчэ знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну, і частку з іх, гэта моладзь аб'яднанай грамадзянскай партыі і маладой Беларусі, іх трымаюць у метро ў міліцыі каля Кастрычніцкай плошчы. У Баранавічах таксама затрымана 5 моладзь моладзевых актывістаў, гэта ўсе сябры маладога фронту, якія таксама выйшлі на цэнтральную плошчу Баранавічаў выказаць салідарнасць са сваім паплечнікам Артёмам Дубскім. І менавіта ў гэты момант на плошчы незалежнасці атрымліваецца, што затрымалі больш за дзясятак чалавек.
Люба, вы сказалі, што зараз міліцыя ходзіць і так бы мовіць там прачэсвае ваколіцы, узіраючыся ў твары маладых людзей і спрабуючы ідэнтыфікаваць іх у якасці сяброў маладога фронту. Скажыце, а для працы журналістаў не ствараецца перашкодаў?
Ну, намагаліся затрымаць нашага фотакарэспандэнта. Дарэчы, сёння яго ўжо двойчы затрымліваюць. Спачатку яго хацелі заштурхаць у аўтобус на Кастрычніцкай плошчы, а цяпер яго таксама хацелі зацягнуць у міліцейскую машыну, але, ну, абышлося. Давялося даць тлумачэнне, і яны не затрымалі. Але вось фотакору Белгазеты не так пашчасціла, ён знаходзіцца ў міліцыі цэнтральнага раёна за тое, што здымаў затрымання дзяўчат, якіх кідалі ў аўтобус.
Люба, заставайцеся з намі, калі ласка, на сувязі, а мы зараз звязаліся з маці Артёма Дубскага.
Алена Дубская з намі на простай сувязі з Асіповічаў. Спадарыля Алена, добры вечар. Скажыце, калі ласка, ці ведаеце вы, што цяпер на плошчы незалежнасці ў Менску адбываецца акцыя салідарнасці паплечнікаў вашага сына, актывістаў маладога фронту ёсць затрыманыя?
Да-да. Ну, я в курсе многих событий, да, которые сейчас происходят. И поэтому мы тоже как бы их поддерживаем. Так вот я сейчас, в принципе, я дома, Артем мой, находится в СИЗО, в Абрусске, в городе. Но сегодня он беседовал с нашим братом, как бы там они написали встречное письмо. Но я надеюсь, что это все как-то разъяснится. Я считаю, что вообще его незаслуженно туда садили, и это, не стоит того, что как с ним мы поступили в этом плане.
А я нагадаю, што лідар асіповіцкай філіі маладога фронту Артём Дубскі быў пакараны 2 гадамі абмежавання волі ў справе 14. 3 сакавіка была распачатая чарговая крымінальная справа за парушэнне правіла адбыцця пакарання, калі ён з'ехаў без дазволу участковага інспектара ва ўкраіну. А 7 ліпеня асіповіцкі суд пакараў хлопца годам пазбаўлення волі за парушэнне правіла адбыцця пакарання ў справе 14. Свадарня Алена, і падчас першага зняволення і цяпер адбываюцца многія акцыі салідарнасці з вашым